Hello.
Hello. Hello, sorry. Tadi saya ada call yang call tadi lah. Saya nak tanya, nombor yang mak ni memang tak ada nombor lagi ke?
Dia tak pakai telefon.
Oh, tak pakai telefon. Atau ada nombor lain boleh? Boleh kawan ke?
Kalau
Adik-beradik
ada
ke?
saya letak nombor akak saya situ.
Boleh boleh. Nanti send je dekat seal tu eh.
Okey.
Alright,
So
okay.
nanti nombor yang akan saya tukar nombor incas, nombor letak nombor akak dengan saya inform ayah.
Betul.
Okey.
Okay. Alright. Terima kasih.
Sama-sama. Wow.